Mirëdita, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Kjo është program i veçantë për Kosovën. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Unë miku të kërkoj falje për mos mbrojtjen e protestuesve të vrarë të vetëvendosjes, Mon Balaj dhe Arben Gjeladini, thot Amnesty International. Urdhri për ndalim udhëtimin i nënshkruar nga Donald Trump pëson humbjen e tretë ligjore. Këngëtarja amerikane Madonna adopton edhe dy vajza binjake nga Malawi. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për vrasjen e dy protestuesve të vetëvendosjes, Mon Balaj dhe Arben Gjeladinit, më 10 shkur 2007, asnjëherë nuk është hapur hetimi pavarur në Kosovë, vlerëson organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International me selinë në Londër. Të dy aktivistët u vranë nga pjesëtarë të njësisë speciale rumune gjatë një proteste që vetëvendosje me 2007 e kishte organizuar, ndërsa Amnesty International kërkon që autorët e vrasjes duhet të sillen para drejtësisë. Për më shumë të dëgjojmë materialin në vim. Organizata Amnesty International i ka bërë thirrje misionit të organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë që të kërkoj falje për dështim në mbrojtje në jetës së Mon Balajt dhe Arben Gjeladinit dhe të gjithë të lënduarve të tjerë në demonstratën organizuar më 10 shkur 2007 nga Levizja Vetëvendosje në Prishtinë. Amnesty gjithashtu kërkon që të gjithë të ankuarve të jepet dëmshpërblim i plot për dëmin e përjetuar. Në një raport të tij të publikuar të premten, Amnesty International i ka bërë thirrje përfaqësuesit të posaçëm të OKB-s që të zbatojnë në tërësi rekomandimet e bëra në opinionin e marsit të vitit 2015, me të cilin kërkohet dëmshpërblimi për viktimat dhe familjet e tyre, si dhe marrja e hapave të mëtejm për të siguruar se autorët janë sjell për para drejtësisë. Dy veprimtarë të Lëvizjes Vetëvendosje, Arben Gjeladini e Mon Balaj, humben jetën gjatë një përpjekjeje të policisë së kombeve të bashkuara për shpërndarjen e një proteste të kësaj lëvizjeje në shkurtin e vitit 2007. Pa kohë më vonë, një prokuror amerikan, Robert Dean, drejtoi hetimet që vërtetuan se Gjeladini dhe Balaj u qelluan me plumba gome nga pjesëtarët rumun të policisë së Unmikut. Policët u kthyen në Rumani para përfundimit të hetimeve. Ata vdiqen pasi pjesëtar të njësisë speciale të policisë nga Rumania, që vepronin në kuadër të misionit të OKB-s në Kosovë, shtin me plumba gome mbi protestuesit. Të tjerët u lënduan rënd, tha Amnesty në raportin e tij. Sipas organizatës për të drejtat e njeriut, hetimet e brendshme të Unmikut në vitin 2007 patën nxjerr përfundimin se të dy janë vrarë nga përdorimi i plumbave të kauçukut, por dështuan që të identifikojnë përgjegjësit duke kërkuar llogari. Gjithashtu në raport theksohet se plumbat e kauçukut ishin jashtë afatit të përdorimit dhe ishin shkrepur drejt në demonstrues nga një numër prej 10 pjesëtar të policisë rumune. Në raport theksohet se familjeve të Mon Balaj dhe të Arben Gjeladinit, si dhe dy personave të tjerë të lënduar, u janë ofruar kompensime materiale, por jo dhe dëmshpërblime të tjera. Amnesty thot se një hetimi pavarur për vrasjet asnjëherë nuk është hapur në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Serbi ka hedhur poshtë kërkesën për të ekstraduar shtetasin e saj Nemanja Ristić, të kërkuar nga autoritetet e Malit të Zi. Krahas Ristić edhe Predrag Bogićević ishte arrestuar me dyshimin se janë përfshirë në një përpjekje për puç kundër pushtetit në Malit të Zi në tetor 2016. Kërkesa për ekstradimin e Bogićevićit është miratuar muajin e kaluar, ndërsa i vazhdon të mbahet në paraburgim në Serbi, derisa Ristić është liruar. Krye prokurori Malit të Zi ka identifikuar edhe dy shtetas rus si organizator të dyshuar të përpjekjes për puç në Podgoricë, duke lidhur rastin me përpjekjen e qeverisë malezeze për t'u bashkuar NATO-s. Një gjykatë e apeleve në San Francisco ka refuzuar përfundimisht të rikthej në zbatim ndalim udhëtimin ndaj të gjithë refugjatëve dhe vizitorëve të 7 shteteve me popullat kryesisht muslimane drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i nënshkruar si urdhër ekzekutiv nga presidenti amerikan Donald Trump. Mediat raportojnë se kjo është goditja e tretë juridike kundër administratës së re amerikane. Presidenti Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter: "Shihemi në gjyq pasi siguria kombit sipas është në rrezik." Disa gazete amerikane raportojnë se këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn privatisht ka diskutuar sanksionet amerikane kundër Moskës me ambasadorin rus në SBA para se Donald Trump të inaugurohej si president. Takimi nga disa zyrtarë të lartë amerikan konsiderohet si sinjal potencialisht ilegal për Rusinë, e cila mund të presë heqjen e sanksioneve të vendosura nga administrata Obamës në muajin dhjetor. The New York Times thot se janë ngritur dyshime se Flynn ka shkelur ligjin kundër përfshirjes në diplomaci të qytetarëve pa pozita zyrtare. Deri më tash nuk ka pasur ndonjë reagim nga administrata Donald Trumpit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve federale gjermane janë pajtuar që të shpejtojnë deportimin e azil kërkuesve të refuzuar. Kjo është nxitur prej se në muajin dhjetor, azil kërkuesi i refuzuar nga Tunizia, Anis Amri, përmes një sulmi terrorist vrau 12 njerëz duke i shtypur me kamion në një treg krishtlindjesh në Berlin. Në vitin 2016, rreth 55.000 azil kërkues janë larguar vullnetarisht nga Gjermania dhe rreth 25.000 të tjerë janë deportuar. Një nga këngëtarët më të njohura në botë, Madonna, ka prezantuar dy vajza të reja në profilin e saj në Instagram, duke shkruar se ajo ka përfunduar procesin e adoptimit të binjakeve nga Malawi. Ajo ka shkruar se është tejmase e gëzuar për dy anëtare të reja të familjes së saj, shkruan Reuters. Këngëtarja 58 vjeçare, që jo rallëherë quhet mbretëresha muzikës pop, ka siguruar leje në gjykatës së lartë të shtetit afrikan gjatë kësaj jave për të adoptuar vajzat. Në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e të drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se procesi i mbajtjes së Ramush Haradinajt mund të zgjasë për tej datës 2 mars, ndërsa analisti politik Driton Selmanaj nxit dyshime se vonesat mund të jenë për tej çështjeve juridike. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedura tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala sërbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente, këtë rast pari gjykatat, duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, duhet ajo, që gjithë aty ka, Serbia ka deponuar shumë prova tjera tjera, që që kjo mundet me dimas më kry, për ta dimas që kursësi, por më të rëtat të shtijet.
Saliu tha se rastet të tila kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kac të drejtësis të bindën që provat të dorëzuara janë të besueshme ose jo.
E Serbia i ka vlerësuar, ato i ka deponuar, po tash këta duhet me konstatu, me më bindë se vërtet këto prova janë çfarë ata Serbia i ka deponuar. Fakti që ka saktu sa onten nuk do të thotë domosdoshmërisht që do të zgjidhet kjo kërkesë po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të Ejnten ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit e Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e mëtutjeshme e një vendimi në institucionet e drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera për te çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj zë dilema. A mund të jetë ndonjë aranjman i cili mund të lidhet edhe me gjykatën speciale? Kjo është herë do të thuhet, por duket sikur gjithçka nuk po duket e qartë. Ka dilema. Them prolongimi më të tjeshëm nxit dyshime rreth asaj se në fakt është një proces i pasaqërisht juridik apo ka një aranjman tjetër për këtë.
Ndalimi i ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Enver Hoxha e ka quajtur të pakuptim dhe të panevojshme mbajtjen e mëtutjeshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mëtutjeshme është e pakuptim dhe panevojshme, ka shkruar Hoxhaj në rrjetin social Facebook. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit, në bazë të një flet aresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë, që daton nga viti 2004. Haradinaj ishte komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themeluesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet përgjegjëse thonë se numri i madh i veturave të pasiguruara po pengojnë Kosovën që të marrë kartonin e gjelbër. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga kronika Nadije Ahmetit.
Mos sigurimi të gjitha automjeteve që lëvizin në territorin e Kosovës paraqeten njërën nga pengesat kryesore pse autoritetet e vendore nuk mund të kërkojnë nga një vend i tretë të marrë në nëmbrell kartonin e gjelbër për Kosovën. Polica ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës e vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti, ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Rahim Patolli, kryesuesi i delegacionit për kartonin e gjelbër, i emëruar nga qeveria e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mbi 30% e veturave në Kosovë nuk janë të siguruara.
Domthon problemi aktual që qëndron është se më shumë se 30% të automjeteve të Kosovës janë pa sigurim, domthon kjo është shqetësimi kryesor për arsye se me ligjin e Këshillit të Birove Evropiane duhet më pak se 2% pa siguruar.
Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Republikën e Kosovës janë të regjistruara mbi 315.000 vetura. Dhe në bazë të shënimeve që ajo ka ofruar, të gjitha automjetet posedojnë edhe sigurim. Edhe eksperti për çështjet e sigurimeve i Bish Mazreku nuk beson se në Kosovë qarkullojnë mbi 30% të veturave të pasiguruara. Ai tha Radios Evropa e Lirë se përqindja mund të jetë me olet, sikurse në shtete tjera të rajonit.
Unë besoj se është përqindje shumë e madhe, janë shumë e vogël. Mirë po, ky problem nuk është vetëm Kosovë, këtë problem kanë edhe vende tjera, ndoshta edhe në region. Nështë edhe me larkë regionet, të zëmë Kroatia ka të njëri problem.
Pronarët e veturave duhet të kontraktojnë përkatësisht të posedojnë sigurimin e detyrueshëm të vlefshëm me kompanit e licencuara të sigurimit. Ndryshe, Kosova ende nuk është antarë në Këshillin e Birove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër, pasi nuk është antarë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Alternativa vetme që Kosova të fitoj kartonin e gjelbër, si pas Pacollit, është që ndonjë shtet antar i Këshillit të Birove Evropiane ta marrë nën ombrell këtë proces. Pacolli thotë se për këtë çështje janë në negociata me disa shtete antare të këtij këshilli.
Ne kemi biseditën e kaluar me Slovenë, në Shqipëri pak edhe me Austriatë, që u kanë shumë ofër me arritje me biron Slovenë, që unë mendoj që nëpërmes Slovenisë ka luar më shpejt. Ka qenë më e përshtatshme ndoshta, kam mbetash problemin që shpjegova më parë.
Kjo alternativë, e cila është mundësia vetme që Kosova ta ketë kartonin e gjelbër, sipas profesorit Mazreku, sikurse nuk ka përkraje apo nuk është shumë në interesin e institucioneve vendore.
Prandaj kohët fundit duke pasur që Kosova mund të vonohet në antarësinë Kombeve Bashkuara, me sa po shoh institucionet vendore nuk janë shumë të interesuar për alternativën e dytë.
Sidoqoftë, deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Birove të Evropës, të gjitha veturat me tabela të huaja të cilat hyn në territorin e Kosovës, sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloji automjetit dhe koha qëndrimit në Kosovë. Të gjitha mjetet shkojnë në kompanitë private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nduar dëgjues, para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Unë miku duhet kërkoj falje për mos mbrojtjen e dy protestuesve të vrarë të vetëvendosjes, thot Amnesty International. Urdhri për ndalim udhëtimin e nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump pëson humbjen e tretë ligjore. Nërsa këngëtarja amerikane, mbretëresha muzikës pop Madonna, adopton edhe dy vajza binjake nga Malawi. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org, ku mund gjeni gjitha materialet e këtij edicioni me më shumë detaje dhe të ofruara në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale materialet tona nëse pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.